Kričit no la pagamos!
Ani nemusíte umět španělsky, abyste si domysleli, že tohle asi nebudou fanoušci Barcelony slavící vítězství ve fotbalové lize mistrů. Většinou jsou to mladí lidé, kteří nemohou najít práci a jsou totálně znechuceni současnými politickými poměry ve Španělsku. Není divu, španělské hospodářství je v hluboké krizi, korupce vesele bují a nezaměstnanost je nejvyšší v eurozóně. Mezi mladými lidmi je bez práce dokonce téměř 44% lidí.
Ti mladí lidé, kteří vycházejí z školy, tak nenacházejí uplatnění. Je to také možná spojené s takovou jakousi inflací ve vzdělání, kdy každý má nějaký titul a potom mu ten titul vlastně ničemu neslouží, má určité přehnané požadavky. Já mám kamaráda, za kterým jsem byl před měsícem ho navštívit a říkal mi, že vlastně 2 roky nemá práci, pobírá podporu od státu a když jsem se ho zeptal, jestli hledá, tak mi řekl, že ne, že prostě nejsou žádné reálné nabídky, zajímavé nabídky, takže bude čekat, protože stát se vlastně o něj postará a až se ta situace změní, tak teprve bude hledat práci, která bude dobře zaplacena. Takže s tímhle tím přístupem pochopitelně ten systém stojí velké peníze a není tady ani motivace těch lidí, aby šli pracovat. Ale samozřejmě tady to trošku směřuju na stranu, že je to chyba těch mladých lidí, ne vždycky, ale taky se musí zamyslet nad tím, že prostě hledat práce aktivně by přispělo k tomu, aby se žil lépe možná.
Vysvětluje Trajan Urban z Metropolitní univerzity. První masová demonstrace otřásla španělskými městy uprostřed května a hned dala název celému protestnímu uskupení – Hnutí 15. května. Od té doby je na ulicích živo prakticky každý den. Výjimkou byly regionální volby 22. května. Jejich výsledky ovšem dodali lidem o důvod navíc k protestům, a to přesto, že nevyhráli vládní socialisté.
Tyto regionální volby vyhrála Lidová strana, nicméně ten problém spočíval v tom, že Lidová strana má obrovské problémy spojený právě s korupcí a tady prostě většina občanské společnosti se naštvala a šla do ulic teda protestovat proti tomu, že dejme tomu v valencijské oblasti nebo na Baleárských ostrovech vlastně vyhráli lidé, kteří jsou spojeni s korupcí, jsou vyšetřováni a jsou tam obrovské korupční skandály, které dosahují desítek milionů euro, takže oni šli vlastně vyjádřit nespokojenost tím systémem, že jsou pořád voleny 2 strany, kteří vlastně reprezentují de facto jakoby to zlo v uvozovkách. Ale je to samé, co máme tady. Tady vlastně po celé Evropě prostě lidé volí 2-3 strany a ta změna je samozřejmě složitá.
Poslední dobou už bývá zvykem, že se jakékoliv kolektivní projevy občanské nespokojenosti všude po světě rodí na sociálních sítích. Trajan Urban odmítá, že bez nich by se ty stávající ve Španělsku nekonaly. Připouští ale, že by nemusely být tak výrazné.
Je možné, že by to bylo menší měřítku, protože média vlastně celostátní a vůbec i regionální o tom málo informovali a to pokrytí nebylo tak velké, takže právě mobilní telefony, Facebook, Twitter a vlastně tyto sociální sítě sloužily jako určitý zdroj informací těm lidem, aby přišli na ty náměstí, aby demonstrovali, aby vyjádřili vlastně svůj názor k tomu systému politickému, který teďka a k těm problémům, které Španělsko má.
Mlčení evropských i českých médií o událostech ve Španělsku je až zarážející. Jako kdyby tak masové protesty v jedné z největších západoevropských zemí byly méně podstatné než jedna zákeřná bakterie a poslední let jednoho raketoplánu.
Tady můžeme spekulovat samozřejmě o 2 věcech. Zaprvé je tady určitá kontrola nebo takový ten mainstream, který je udáván těm médiím, aby prostě publikovali to, co mají nebo o co je zájem. A potom možná i taková logika, že prostě tady ty hnutí jsou nezajímavé do té míry, než se stanou prostě většími a potom prostě zase tou žurnalistickou logikou se začnou více zviditelňovat a je větší informovanost o těch hnutích.
Aby to ovšem nevypadalo, že na Pyrenejském poloostrově hrozí pomalu občanská válka, je třeba zdůraznit relativně poklidný průběh demonstrací.
Oni vlastně chtějí udělat takovou etickou revoluci, ne revoluci pomocí zbraní, ale spíš takovou revoluci hodnot. Je to takové nenásilné, většinou ti lidé debatují a mezi sebou se potkávají a tak nějak akcentují různé možnosti, které jsou. Oni volají potom, aby občané vlastně participovali v té demokracii víc, to znamená zase trošičku nereálné věci. Pojďme všichni volit, pojďme se všichni zajímat o politiku a pojďme něco udělat, co by nám více vyhovovalo, což jak víme ve společnosti prostě tolik nefunguje. Tady nemáme 100% informovanost o politice, lidé se o to nezajímají, mají jiné zájmy, takže je to zase něco takového idealistického spíš.
Tím se dostává ke klíčové otázce. Co se doopravdy skrývá za sloganem Skutečnou demokracii teď? Mají alespoň předáci demonstrantů jasnou představu, co vlastně požadují?
Oni prosazují reformu volebního zákona směrem k reprezentativnější demokracii a reálné proporcionalitě, která vlastně chybí tomu španělskému volebnímu systému. Tady oni hovoří o zvýšení počtu poslanců, kterých je v současné době 350 na 400, s tím, že by se vlastně vytvořil po celém Španělsku jeden volební obvod, který by lépe vlastně reprezentoval zájmy a preference preference hlavně voličů. Takže to je ta jedna reforma, kterou oni chtějí, potom boj proti korupci prostřednictvím určitých norem, které jsou orientované více na transparentnost. Potom mají zájem udělat větší separaci a důslednější separaci moci výkonné od legislativní a soudní, s tím, že tady je to samozřejmě velice těžké, tady by ten model musel být naprosto změněn a asi by se nejvíce podobal takovému americkému, kde máme prostě prezidenta a potom parlament, který má určité pravomoci, ale je tam určitá větší separace než v Evropě. Potom chtějí vytvořit mechanismy občanských kontrol nad politickou zodpovědností, to znamená, že vlastně oni volají po institutu možnosti odvolání politiků na základě občanské iniciativy, což je taky velice těžké, je to samozřejmě zajímavá věc, ale velice nereálná, bych řekl já. A potom hovoří i o nestrannosti médií.
Nereálné požadavky a účelová spojenectví, to většinou nekončí happy endem. Ale kdo ví, třeba zrovna Španělé dosáhnou alespoň nějakých cílů. I Trajan Urban z Metropolitní univerzity je ovšem spíše skeptický a poukazuje na to, že hnutí 15. května se už teď začíná štěpit.
Oni chtějí věci, jako je třeba redukce pracovní doby, přerozdělení práce, to znamená, aby lidé pracovali méně, ale aby se zase dostalo na jiné s tou prací. Boj proti nezaměstnanosti pro ně znamená stálou podporu, víš, třeba 500 euro pro nezaměstnané, zvýšení různých daní. Potom tady třeba hovoří o tom, že zákaz státní pomoci bankám, takže některé body jsou zajímavé, ale některé jsou hodně nereálné, nebo by navíc navýšili tu byrokracii, která tady je, a otevřel by další prostor vlastně pro korupci. Takže samozřejmě uvnitř toho hnutí je obrovská tenze, nyní to už pozorujeme, že prostě někteří mají nějaké návrhy, někteří jsou naprosto proti radikální třeba levice, proti normální levici, potom tam jsou lidé, kteří mají takové ty tendence středové nebo i pravicové, takže samozřejmě to hnutí se čím dál tím víc štěpí a uvidíme, jak to vůbec dopadne, jestli budou schopni akcentovat ty svoje požadavky dohromady nebo se rozdělí do různých platform.
Asi všechny teď zajímá jediné, kam až to všechno může zajít. Vyzní protesty dostracena, nebo ve Španělsku reálně hrozí i nějaká radikální změna režimu?
Jeden můj kamarád říká, že brzo nastanou prázdniny a všichni ty revolucionáři odjedou někam k moři, takže možná to přestane brzo. Na druhou stranu to nemůžeme podceňovat a možná ty lidé vydrží a samozřejmě tady by bylo nutné, aby oni ustanovili nějakou organickou institucionální strukturu, která by reprezentovala jejich zájmy, ale jak už jsem mluvil předtím, oni ty zájmy jsou hodně roztříštěné a hodně jiné, takže bude otázkou, jestli budou schopni to artikulovat nebo ne.
Pokud tedy budete trávit letní dovolenou zrovna ve Španělsku, možná už tam stopy po nějakých masových demonstracích ani nenajdete. Je docela možné, že po hnutí 15. května zůstane jen pár výkřiků v médiích a tisíce řádek na různých anarchistických blozích. Pro Radio Wave Petr Dušek.